Ministrul Muncii Mihai Șeitan este invitat la discuția de luni. Guvernul a adoptat noua lege a pensiilor în proiect. Ea mai trebuie să treacă și de Parlament. În acest răstimp am avut televiziuni de știri care aproape au isterizat populația cu informații contradictorii. Până să lămurim însă lucrurile, vom începe cu declarații la zi făcute de ministrul Muncii. A spus astăzi așa, domnule Șeitan, 30% din pensiile de invaliditate au fost obținute pe nedrept. Numărul acestora, ați exemplificat, a crescut de la 600.000 în 2001 la 900.000 în 2010. Ce înseamnă însă că le veți revizui? Faceți anchetă? Când începe ea?
Să revenim puțin la subiect care e foarte important. Asta înseamnă, de fapt, un număr foarte mare de pensii de invaliditate, un cost foarte crescut pe sistemul de pensii, ceea ce pe nedrept reduce posibilitatea de a acorda pensii mai mari celorlalți. Când m-am referit la 30%, este un potențial de reducere, întrucât considerăm, după niște analize pe care le-am făcut, că este posibil să fie cam 30% dintre pensii obținute pe nedrept, să zicem, ca să nu folosesc un cuvânt mai dur, fraudulos în mod special.
Altfel,
sigur, nu putem să fim definitorii cu acest nume, pentru că urmează prin lege să verificăm toate aceste pensii pe criterii medicale. Noi avem niște analize făcute pe niște județe care ne scot asta în evidență, măsura în care se extrapolează către toată
pe
țara.
Pe câte județe și cam care ar fi?
Noi am făcut pe două județe deocamdată, procentul e cam de 40%, dar sigur, nu în toate județele se va întâmpla altfel. Unul dintre județele cele mai afectate, să zicem, de acest flagel, să-l chemăm așa, este Dâmbovița, în care am avut calculele făcute în 3 ani am făcut această evaluare, care ne-a scos în evidență că aproape 40% dintre cei care aveau pensii acum în plată de invaliditate sunt false unele sau obținute ilicit. Sunt sate întregi acolo care au toată populația pensionară de invaliditate. Ei nici la revizuire nu participă în fiecare 12 luni plătind o pensie lunară tocmai pentru a li se acorda această...
Sate întregi cu pensie de invaliditate?
Sate întregi cu pensie de invaliditate. Nu este glumă și s-a întâmplat chestia aceasta datorită unor doctori care, sau persoane care au avut capacitatea de a acorda astfel de încadrări în perioadele respective. Sigur, acolo sunt multe cazuri penale, e vorba de bani care se restituie. Vă fac o mică socoteală și care este și noutate ca informație. Sunt solicitate înapoi de la persoanele acestea care au primit astfel de pensii fără drept, 28 de milioane de lei noi. Asta înseamnă în euro 6 milioane jumate de euro. Sunt niște bani aceștia care, dacă ei fi dus în sistemul normal pentru pensii, poate ridica puțin pensiile celelalte.
În județul Dâmbovița, despre el vorbim? În satele din
Numai despre județul Dâmbovița vorbim. Fapt care mă face să cred că situația...
Explicați-ne, domnule ministru, care e mecanismul? Cum obține un pensionar pe caz de invaliditate, statutul ăsta de pensionar pe caz de invaliditate?
Problema se pune așa, există o legislație care spune că o persoană care are un anumit tip de boală, care este decelată de sistemul de medicină al României prin doctorii de rigoare și care este tratat 90 de zile în spitalizări și așa mai departe, poate accede la acordarea prin structurile de asigurări, doctorii de asigurări, a încadrării într-un grad de invaliditate. Noi avem 3 grade de invaliditate în România, de la persoane care sunt grav bolnave, invalide și au nevoie de o persoană care să aibă grijă de ele, că nu se pot mișca sub nicio formă. Asta e gradul 1. Gradul 2 sunt persoane care sunt bolnave grav, n-au nevoie însă, se pot descurca singure, dar nu pot să lucreze. Și altele care sunt bolnave 50% până la 50% din capacitate și pot să mai lucreze jumate de perioadă de timp. Ori, în ceea ce privește persoanele care pot să lucreze jumătate de timp, este greu de decelat unde este boala și de unde începe activitatea. Toate aceste persoane care obțin o astfel de încadrare pot să obțină numai în baza unui documentar medical. Analize, laboratoare, doctori, tot lucrul acesta în anumite situații s-a putut cumpăra, fără să fie și legal.
De unde? Din spitale?
Merge
de
până
la
acolo
medici.
Încât o analiză, să zicem, de RMN sau o analiză de plămâni sau care, să zicem, dă un om că are, îi dă un om boala de genul tuberculozei sau așa mai departe, sunt înlocuite cu ale unor persoane bolnave într-adevăr către unele sănătoase.
Aveți și informații, domnule ministru, cât plătește cineva, să spunem românește, șpagă la medic să obțină un
greu
astfel de...
Greu de zis. Cred că astea sunt, nu sunt tarife făcute pentru așa ceva. Ce am auzit și, sigur, nu pot să confirm legal, că au fost situații în care, pentru verificarea lor, pentru că orice persoană bolnavă, până la o anumită vârstă, e verificabilă din 12 în 12 luni, că s-ar putea să-și revină sau să fie și mai bolnavă și atunci se reîncadrează sau se revizuiește. Pentru a nu fi revizuite, că imediat la revizuire se vedea că au fost, atunci se plătea echivalentul unei pensii pe lună, depinde ce pensie a obținuse.
E foarte grav ce spuneți, ne-a interesat și dacă s-au deschis dosare penale în astfel de situații și câte.
Nu pot să vă spun un număr anume, sunt pe rol dosare penale pe acest lucru.
Și când ați descoperit asta?
Este o acțiune începută până 2006-2007 și care a ajuns la final, pentru că analizele se fac foarte greu, e greu să depistezi situații de genul ăsta, pentru că trebuie să le verifici medical. Nu ai capacitatea profesională, să zicem, într-un sistem de asigurări, neavând medici de specialitate, să poți să faci treaba asta și atunci e greu să avansează către o protecție de genul acesta. De aceea, asigurările și în toată lumea se întâmplă genul ăsta, are medicii ei, specialitățile ei, instituțiile ei care se ocupă de recuperarea capacității de muncă și expertiza medicală, cum avem și noi acum una bine pusă la punct, numai că acea instituție e numai în București și are o capacitate limitată. Ce dorim să facem prin legea aceasta, să mai instituim în regiuni, 4-5 regiuni în România, încă 5 astfel de instituții care să facă verificările acestea pe care le-am început deja în București, prin instituția din București.
Ministrul Muncii Mihai Șeitan despre pensionările abuzive din România. Ați spus că doar în județul Dâmbovița 40% dintre pensionari aflați în plată sunt pe caz de invaliditate. Ce înseamnă în cifre asta?
La nivelul județului Dâmbovița discutăm de circa 3.000 de pensii de natura asta. Deci 40% din totalul pensiilor din județul acela.
Ați mai spus, domnule ministru, că revizuirea acestor pensii e foarte grea, deoarece în majoritatea cazurilor vorbim de afecțiuni psihice.
Este adevărat. Dacă faci analiza pe care o dă Ministerul Sănătății Statistic în fiecare an, care sunt bolile preponderente în România și o să vedeți că majoritatea sunt de inimă, de boli gastrice, tot felul de astfel de boli, bolile psihice nu sunt reprezentative procentuală așa în mare nivel. În schimb, la pensie apar bolile psihice. Cu alte cuvinte, cei care acordă astfel de încadrări în muncă, acordă pe boli psihice care sunt mult mai greu de verificat decât celelalte care se fac pe baza unor analize simple.
De ce sunt mai greu de verificat?
Pe o boală psihică trebuie să fie analizată de un doctor specialist. El face și el multe interpretări, nu este bazată...
Deci mai subiectivă interpretarea.
Devine puțin mai subiectivă și mai ușor de acoperit.
Ați spus și premierul Boc, l-am auzit la sfârșitul săptămânii, că va trebui analizate, reanalizate toate aceste dosare de pensionare, suspecte că ar fi frauduloase. Cam cât estimați, cât timp estimați
legea
că va dura?
Legea aceasta nouă, care o punem în vigoare, stabilește clar cum vom face această procedură, vom începe imediat ce avem legea în vigoare. Nu vă ascund faptul că pe baza legislației actuale și a instituției care avem, am început să facem deja această procedură, o să ne ajute foarte mult ca să decidem exact și tipologia de lucru pentru viitor.
Cine va reanaliza dosarele? Pentru că dacă sunt aceiași oameni de la casele de pensii sau aceiași medici...
Instituția care o avem în vedere pentru a face o astfel de analiză, nu casele de pensii fac astfel de analize, ci instituția care se cheamă expertiza medicală și recuperarea capacității muncă. E un institut specializat în România care urmărește tocmai verificarea și încadrarea în categorii de boală a persoanelor după ce ele au fost încadrate de niște alți doctori din medicina generală sau medicina.
Și are capacitatea să analizeze.
Deocamdată are o capacitate mică, vă spuneam, se află numai în București și are o capacitate limitată. Aici vin toți din toată țara, se face încă deja o astfel de urmărire. Urmează să mai facem astfel de instituții în 4 regiuni, să le creăm, să le dotăm. Nu e o chestie simplă, e o chestie costisitoare, trebuie să o faci, trebuie să-ți pregătești oamenii, trebuie să preiei doctorii, o să dureze un timp.
De timp cât
eu cred că în circa 4-5 ani reușim să ajungem cu sistemul ăsta la zi.
Evaluate fiind toate cele 900.000
de dosare.
Premierul Emil Boc vorbea vineri la Ploiești despre acordarea pensiilor de excelență pentru domenii ca armata, poliție, domeniul artistic. Pe ce criterii se vor acorda?
Încă nu s-a stabilit. Ideea premierului a fost următoarea, că există o mulțime de persoane care au făcut mult pentru țara aceasta, fie artistic, fie militar, fie din punct de vedere al poliției, și pentru aceste persoane în care, pentru care o să stabilească niște criterii foarte clare, o să acorde niște rente de excelență pentru toată viața de la un moment dat, așa cum se acordă de altfel și titlurile de excelență pentru întreaga carieră, numai că le-ați fără bani.
Nu se deschide astfel o portiță în lege către arbitrar, pentru că România... Iar acum vedem România pensionărilor pe caz de boală. Cine garantează că nu vom trece la România pensionarilor cu titlul de excelență?
Nu, pentru că legea de care discutăm acum nu introduce, cea de care discutăm, care a fost aprobată de guvern și trimisă în Parlament, nu introduce aceste elemente. Urmează guvernul să scoată un act normativ care se referă la așa ceva, urmând ca încadrările, costurile să fie acoperite de bugetul de stat și acoperite în baza unor posibilități financiare pe care bugetul de stat o să le aibă în decursul timpului. Deci este clar că aceste încadrări care se vor face cu ministerele de resort, cu instituțiile naționale care se ocupă de așa ceva, nu o să poată să fie făcute pe sumas.
Ministrul Muncii Mihai Șeitan, la discuția de luni, discutăm despre noua lege a pensiilor. Premierul Emil Boc declara sâmbătă că sunt cam 180.000-200.000 de pensii speciale, iar în urma recalculării, doar aproximativ 15% dintre cei care au luat pensii speciale pierd consistent la pensia pe care o au în prezent. Care e mecanismul prin care cei cu pensii speciale și-au umflat pensia?
Pensiile speciale sunt de două categorii. Au fost pensiile celor din armată, poliție, servicii speciale, care sunt de fapt sistemele militarizate, care n-au contribuit niciodată într-un sistem de pensii, ci au avut o pensie plătită de stat la nivelul a 60-62% din ultima soldă. Și au ieșit pensii normale, să zic, în anumite, în marea masă a acestor oameni, armată, poliție, nu știu ce, și acolo numai vârfurile au avut pensii foarte mari, pentru că au avut solde foarte mari în ultima lună. Ei o să fie cei care o să piardă mai mult, ceilalți o să piardă mai puțin, unii chiar nu o să piardă deloc sau chiar o să câștige. Vorbesc de cei 85% de care spunea premierul. Există a doua categorie de oameni care au contribuit la sistemul de pensii ca toată lumea, numai că statul le-a acordat în plus peste pensia care li se cuvenea datorită contribuției o sumă legată de 80% din ultimul salariu, ultimul salariu fiind de fapt nu al persoanei când a ieșit la pensie, atunci s-a făcut calculul, dar în fiecare an acea funcție crește în salariu și persoana urmează cu pensia lui salariu. Motiv pentru care am ajuns la situații incredibile, că avem acum pensii mai mari decât salariul de la care s-a plecat. Lucrurile care nu se întâmplă nicăieri în lume.
Puteți da un exemplu în cifre?
Da, sunt pensii, de exemplu, care au plecat de la o valoare de 80.000 de lei, să zic, 80 de milioane vechi, și care 80% din ele însemnau 64 de milioane. Salariul ăla de 80 de milioane a crescut acum la 120 de milioane și pensia lui a ieșit egală cu 80 de milioanele de la care s-a plecat.
Un cititor Hot News, care semnează Alexandru, v-a spus așa: de ce vorbiți de o recalculare a pensiilor nesimțite când aveți cunoștință că acest lucru nu este posibil? Omul a beneficiat de pensie conform legilor în vigoare, spune cititorul Hot News, ori recalculările pe care le faceți vor putea fi aplicate numai pentru cei care se vor încadra în sistem după intrarea în vigoare a legii. Spun toate acestea deoarece statul român va pierde toate procesele, inclusiv la CEDO.
Nu este adevărat, nu cred în treaba aceasta. Dreptul la pensie este cel pe care îl consfințește Constituția sau orice act de natură internațională. Deci orice persoană are dreptul să obțină o pensie. Valoarea pensiei e stabilită în două moduri în toată lumea, prin contribuția persoanei sau prin ceea ce acordă statul. Este ca și când ai zice așa, proprietatea mea asupra casei pe care o am și care face 100 de milioane când am făcut 100 de mii de euro, să zicem, când am făcut casa, acum face 50 de milioane. Nu mi-a luat nimeni casa. Dreptul meu de proprietate inalienabil rămâne. Numai că valoarea casei a scăzut pentru că piața a scăzut prețul sau, în cazul nostru, bugetul de stat nu mai poate să acorde această sumă, că nu mai are fonduri. A fost foarte generos când a făcut aceste legi. Nu e nimeni de vină, adică persoanele să nu se simtă înjosite sau că li se iau pensiile. Ei n-au nicio vină. Legea a fost făcută de statul român. Statul român acum își dă seama că nu poate să susțină astfel de pensii care au început să se mulțească în cascadă pentru că s-a creat precedentul și tot apar astfel de sisteme. Și atunci și-a pus problema de reformare dusă pentru toată lumea în mod egal pe baza contribuției.
Sunt unii care interpretează altfel această prevedere, sigur, din Constituție. Sigur. Am auzit pe cei din armată spunând că dreptul câștigat se referă la suma pe care ea a obținut-o în timp.
Gândiți-vă că cineva are o sumă de 100 de milioane de lei, că în timp statul începe să aibă probleme mari economice, ajunge la încetare de plăți și tu o să fii obligat într-una să plătești suma aceea, e imposibil.
Da, nu avem un precedent în cazul magistraților care și-au câștigat drepturi salariale în instanță pe motiv că sunt drepturi câștigate.
De aceea trebuie. Atunci au fost și niște încurcături legislative, nu a fost bine pregătită legislația. Acum se face o legislație care spune așa, începând de la momentul aplicării, nu mă interesează ce a fost în urmă, nu voiau niciun ban, e corect ce a fost, nu se supără nimeni, de acum încolo nu mai aveți pensia aceasta de serviciu și sunteți intrați în sistemul normal de pensii, motiv pentru care vi se recalculează pensia, vi se dă dreptul de pensie la nivelul recalculat ca și celorlalți.
Apropo de pensiile speciale, am văzut o inițiativă a societății civile, una mai nouă, deși cred că la guvern există și un proiect de lege pe tema reducerii pensiilor foștilor securiști. Asta se va întâmpla în baza noii legi?
N-am văzut încă propunerea în baza legii noi, nu, pentru că legea aceasta nu are, sau datele pe care le avem la dispoziție la ora actuală în bazele de date care se referă la pensii, n-au nicio referire la originea, să zicem, socială sau la modalitatea în care persoanele au lucrat anterior. Deci nu scrie nicăieri acolo că e vorba de un securist sau este vorba de cineva. Trebuie să determine legal că persoana a avut astfel de preocupări înainte și a obținut aceste drepturi pe baza preocupării de tipul securist și atunci asigur că soluția va fi prin legea care apare pentru acele tipuri de persoane și numai pentru ele să fie retrasă sau redusă pensia.
Până la urmă, nu înțeleg, luați în calcul
nu în legea asta. În legea asta nu se poate face lucrul acesta printr-o lege nouă.
De ce nu se
pentru poate? Că nu există informația legată acum, legată de persoanele care au astfel de situație. Urmează să se probeze.
Cum adică
într-un
nu
fel.
Există?
De exemplu, dați-mi un nume de securist.
Păi să vedea arhivele SRI cine a lucrat la SRI înainte de 89.
Da, datele acelea trebuie probate, trebuie aduse, dar nu în sistemul acesta, n-are nicio legătură. În momentul în care apare o listă probată, aprobată de foruri care sunt competente pentru așa ceva, atunci se poate lua o astfel de măsură să reduci pensia, dar nu intri în sistemul ăsta. Ăsta e un sistem general pentru toată lumea care plătește contribuții. În momentul în care se constată, istoricește vorbind, că sunt niște persoane care au făcut niște rele societății și cineva trebuie să le pedepsească luându-le pensia, să apară legea care îi pedepsește și o facem, sigur că da.
Faceți o lege separată prin neapărat care să separată, fie redusă...
Neapărat separată pentru a fi redusă pensia pe care le se cuvine acum.
Și când o faceți asta?
În momentul în care o să vedem această propunere care spuneți că provine în societatea civilă și pe care o vom analiza în guvern pentru acest lucru.
Cam în cât timp credeți că e posibil să aveți un proiect de lege pe tema asta? Pentru că deja...
Apelurile
sunt semnate, e o propunere mai veche, nu se discută pentru prima dată de subiect.
Mi-e greu să vă spun cât durează. Normal, de momentul în care intră o astfel de propunere, legea nu e foarte complicată, n-ar trebui să dureze foarte mult, pentru că n-are multe elemente de luat în considerație.
Dumneavoastră, cum vedeți lucrurile? Să fie reduse la salariu minim pe economie în cazurile foștilor securiști care au făcut acte de poliție politică?
Nu pot să mă pronunț în momentul ăsta, trebuie să văd puțin datele.
Ca idee, ca principiu.
Problema importantă din ce îmi spuneți dumneavoastră, dar nu dumneavoastră, în general, cunosc și eu situația României din vechi și nu numai din vechi, problema e de reducere. Cât vom stabili?
Da, și în acest caz, discuția e, se poate reduce pensia unui fost ofițer de securitate dovedit că a făcut acte de poliție politică? Pentru că mulți spuneau, domne, au câștigat un drept, ăsta nu mai poate să fie
luat. E aceeași problemă ca și
înapoi
la pensia asta. Sigur că se poate. Prin lege se poate. Deci se poate face o lege care să facă o astfel de punitate.
Ministrul Muncii, Mihai Șeitan, la discuția de luni, un alt cititor Hot News, care semnează Spartan, v-a întrebat în timpul discuției online, iată o problemă care revine, după discuțiile cu juriștii dumneavoastră, ați găsit metode suficiente de puternice în lege ca să nu pierdeți eventuale procese deja anunțate, în special de magistrații pensionari?
Noi credem că, sau juriștii noștri și noi împreună cu ei, credem că soluțiile pe care le-am luat și măsurile care sunt prevăzute în lege sunt suficient de puternice pentru a nu conduce la un câștig de cauză într-un atac în justiție referitor la aceste tipuri de pensii, cu atât mai mult cu cât ceea ce am făcut respectă Constituția integrală.
Cu argumentul principal?
Cu argumentul principal că nu este vorba de o retroactivitate, ci legea funcționează de acum încolo pentru toată lumea, fie că e nou care intră în sistem, fie că e vechi.
Vom vedea dacă Acest argument va ține și la Curtea Constituțională.
Sigur, nu
și
pot să mă pronunț în numele Curții Constituționale sau alte tipuri de instanțe. Plecăm cu convingerea aceasta și sigur, dacă există astfel de procese, vom participa ca parte în astfel de procese.
Revenind pe scurt la problema pensionării lor frauduloase din România, acolo unde descoperiți cazurile de pensionare obținute prin fraudă, veți cere, înțeleg, banii înapoi în toate situațiile?
Deci nu numai banii, ci și penalizări datorată timpului în care s-au folosit banii respectivi și care puteau aduce prin dobânzile respective altă valoare și altă utilitate a lor.
Și acești oameni ce pățesc? Li se retrage statutul de pensionar?
Categoric, categoric, da.
Și vor trebui să se reîncadreze muncă dacă
evident,
vor? Sau
evident, evident. Sau trăiesc în ce
să încerce
alte resurse
din nou
au. Sau să încerce un dosar de pensionare. Unii probabil că au ajuns și la o vârstă care să le permită un dosar normal de pensionare, nu de invaliditate.
Pensii private, am văzut astăzi o știre care spune așa, sunt 4,9 milioane contributori,
corect,
dar vreo 1,5 milioane de conturi sunt goale pentru că angajații n-au virat banii mai departe către casele de pensii. Ce se întâmplă în aceste cazuri?
E un puțin greșit spus că sunt goale conturile. Oamenii toți și-au făcut conturi și au livrat banii în conturile acelea. De fapt, livrarea o face casa de pensie, reținând din contribuția care o primește ea pentru pensiile publice 2,5% acum, începând de anul ăsta. Este o situație în care 1 milion de oameni nu plătesc curent. Sunt perioade, ei au plătit o anumită perioadă și de o lună sau două sau trei nu plătesc că fie s-a închis întreprinderea, fie omul e șomer, fie n-a plătit patronul ceva. Deci există un șvaițăr, să zicem, mai degrabă decât gol. Oamenii au banii. Banii lor sunt folosiți să investesc. Uh-huh. Ăștia mai puțini. E adevărat că nu le crește prea mult, că patronul n-a plătit diferențele.
Deci avem o problemă până la urmă cu pilonul de pensii private?
Avem absolut nicio problemă decât problema în care e generală în România, că anumite contribuții de genul ăsta se întârzie la plată sau nu se plătesc de anumiți angajatori care n-au resursele.
Cam necesar. În câte cazuri se întâmplă asta?
Păi asta depinde de la timp la timp. De exemplu, 1 milion a fost creat în timp, n-a fost ajuns acum. Unii n-au plătit acum 3 luni pentru vreo 100.000 de oameni, să zicem. Alții n-au plătit acum pentru alte 100.000 și în total, adunate în 6 luni, într-un an de zile, fac milionul ăsta. Din milionul ăsta, unii revin, la unii a început să se plătească, alții nu mai revin.
Ministrul Muncii Mihai Șeitan la discuția de luni despre întârzierea plății datoriilor către stat sau chiar neplata lor. Am văzut un articol astăzi în evenimentul zilei care vă vizează,
da?
Și care spune ministrul Muncii deține 12% din firma Guild Broker de asigurare, la care a lucrat până în februarie 2009, când ați devenit consilierul domnului Boc. La sfârșitul anului trecut, firma avea datorii la stat de 245.000 de lei, potrivit datelor centralizate de ANAF. Directorul firmei spune că va plăti datoriile luna asta. Deci v-a lovit criza sau ce s-a întâmplat?
Păi, fiind firmă de brokeraj de asigurări, trebuia să vândă asigurări. Să vândă asigurări, vorbesc de asigurări generale. Mm-hmm. Trebuie să ai clienți. În momentul în care a apărut criza, clienții au scăzut foarte mult. Tu ai oamenii pentru care trebuie să plătești impozitul pe salarii, contribuții și așa mai departe, că nu dai afară chiar așa, așteptând să încasezi niște fonduri pe care nu le primești încă. Ca atare, omul a rămas în întârziere, firma vorbesc.
Da, e destul de mare asta, suma asta, 240.
Mi se pare exagerat de mare la o firmă care are structură teritorială.
Câți angajați aveți?
Nu știu precis la data. Eu sunt acționar la nivelul 12%, așa că 12%
nu
sunt, mai țin minte când sunt, dar sunt câteva sute de oameni care lucrează în domeniul ăsta și care nici nu i-am sau administrația s-a gândit să nu-i disponibilizeze așa, putând să o facă, de altfel nu era problemă, în ideea că lucrurile încep să se revirimenteze și să poată să încaseze ca să poată să plătească.
Da.
Dar fondurile le-au obținut deja și am înțeles că o să plătească luna aceasta diferențele care n-a putut să le obțină la sfârșitul anului trecut, neîncasând în decembrie.
Da, mă întreb așa, de ce n-a optat firma la care și dumneavoastră sunteți acționar? De ce n-a folosit instrumentul oferit tot de guvernul Boc, și anume amânarea plății datoriilor cu 6 luni?
Aș putea să vă răspund. Eu ce pot să vă spun, că eu sunt cel care pierd în ultimă instanță, atât timp cât firma nu-și plătește sau să fie executată silit sau o să plătească penalizări, că oricum o să plătească penalizări pentru întârzierile respective. Cel care pierde e acționarul în ultimă instanță, că firma asta nu s-a aducă niciun fel de profit. În ultimă instanță, fiind o firmă în care eu nu sunt acționar, asta e o firmă de asta făcută cu părți sociale, nu este un SRL, e posibil să-mi pierd toți banii care am avut acolo. E adevărat că nu e o sumă exagerată, dar asta e riscul. Ca oricine, între cele câteva sute de mii de firme, e foarte interesant că un ziar din România a găsit soluția la o firmuliță mică să-l găsească pe un ministru care are 10% acțiuni, nezicând de alte sute de mii de firme care au probabil datorii mult mai mari sau în sfârșit nu sunt ale unui în proporția sau cuiva.
Eu cred că
e o chestie așa mai degrabă de șantaj, zic eu, decât are o logică.
Șantaj?
Așa îmi sună mie.
Da, șantaj să ce?
Un șantaj că pui pe masa presei sau pe ochiul oamenilor faptul că un ministru nu e în stare să-și plătească firma la care el e acționar, să-și plătească datorie, deși el e numai acționar și nu este administrator sau nu el este cel care decide cum să plătesc firma, nici măcar piață nu este.
Păi să știți că la nivel simbolic oamenii chiar așa ar putea să-și pună problema. Dacă firma unde acționar e un ministru,
și ministrul
nu-și plătește la timp datoriile la stat și ministru e și ministrul muncii sociale, ce să mai aștepți de la oamenii de rând?
Oamenii de rând se așteaptă la ce spune piața, cum se așteaptă și ministrul. Cu ce e el mai presus decât un om de rând din punctul ăsta de vedere? Are și o logică faptul că având niște acțiuni într-un loc pe care le poți obține pe bursă, să zicem, cum obțin mulți acum,
pierzi. Că nu e cazul dumneavoastră.
Nu, de data asta chiar nu e cazul. Este o firmă la care am contribuit și la care am și lucrat un timp.
Da. Deci,
dar care nu merge, ce să-i fac? Asta e. Nu sunt în țară să o fac eu și acum niciun caz, lucrând în afara sistemului de acolo.
Deci nu găsiți că aveți o problemă simbolică, nu vreau să
n-am
facem un caz mai
decât,
mare decât
n-am nicio problemă decât că îmi pierd banii personali și o problemă personală. Și în ultima instanță.
Și ca semnal, că, repet, totuși, o fiind personală, într-o funcție politică și de responsabilitate guvernamentală, poate că nu dă nu,
când legea mai bine să... Când legea o să se schimbe și cineva care e acționar undeva are dreptul să administreze ceva, poate puteți să mă întrebați. Când ești acționar, eu nu am dreptul să administrez nimic acolo și nu mă bag să administrez, că nu e locul meu. Eu sunt numai acționar, eu sunt cel care a dus niște bani și trebuie să obțină niște dividende. Eu, uite că am dus niște bani. Primul lucru l-am făcut. Dividende nu o să iau.
A fost ministrul muncii Mihai Șeitan la discuția de luni.